В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Довготермінові угоди з російським «Газпромом» обернулися втратами для німців.
Якщо в Ессені закриють підрозділ концерну, то це буде вкрай погано для міста, адже будуть втрачені робочі місця.
Україна не поспішає переходити на так звану чисту енергію, вважає європейський експерт.
Європейські інвестори, що працюють у вітровій енергетиці, не поспішають на український ринок. Їх відлякує політична і законодавча нестабільність, а також коливання курсу євро до місцевих грошей.
Про це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. МЗС України вивчає обставини порушення прав українців на кордоні з Угорщиною і оперативно реагує на факти порушення прав українців. Про це повідомив на брифінгу сьогодні речник українського зовнішньополітичного відомства Олександр Декусаров. Консульські служби МЗС України та Угорщини домовилися спільно розслідувати обставини порушень. Декусаров розповів, як захистити свої права в разі їх порушень представниками прикордонних або консульських установ сусідніх держав.
Для забезпечення ефективного та оперативного опрацювання звернень громадянам України рекомендується зазначати дату, пункт пропуску, ідентифікаційний номер значка прикордонного офіцера. Це, власне, і пришвидшить питання розгляду цих скарг. Міністерство закордонних справ надалі буде опікуватися цією проблематикою.
З весни цього року збільшилася кількість скарг українців, які виїжджають до країн ЄС на неправомірні дії прикордонників. Найбільше нарікань на дії прикордонної служби Угорщини, повідомляла раніше прес-служба МЗС України. Барак Обама підписав ухвалений Конгресом закон про державний борг, який запобіг технічному дефолту США. Раніше сьогодні американський Сенат більшістю голосів схвалив законопроект, що підвищує максимально допустимий рівень державного боргу США. Рішення ухвалили за кілька годин до того моменту, коли Сполучені Штати могли оголосити про перший в історії цієї країни дефолт. Незважаючи на загострення конфлікту в Косові, НАТО оцінює ситуацію в регіоні як спокійну і контрольовану. Тим часом Союз НАТО надсилає до Косова додаткові сили, повідомила прес-секретар Альянсу Кармен Ромеро. В Брюсселі, вона каже, уважно стежить за подіями на півночі Косова. Наше послання надзвичайно чітке, насильство неприпустиме. Ми вітаємо той факт, що ситуація заспокоюється. Діалог – це єдине рішення в нинішніх умовах, заявила Ромеро. Головне завдання додаткового контингенту, точну кількість якого не називають, полегшити завдання тих 6 тисяч військових міжнародних сил з підтримки безпеки, які вже перебувають у Косові. Російський міждержавний авіаційний комітет спростував висновки польської комісії, що займалася розслідуванням авіакатастрофи президентського літака, що розбився 10 квітня 2010 року під Смоленськом. Польська сторона у своїй підсумковій доповіді минулого тижня повідомляла, що на пілотів не чинився безпосередній тиск з боку командувача ВПС, який перебував на борту авіалайнера. Російський міждержавний авіаційний комітет МАК стверджує, що екіпаж літака польського президента Леха Качинського зазнав психологічного тиску. І в Греції, де цими днями триває страйк водіїв таксівок, учасники протестної акції організували для туристів безкоштовний проїзд у місті Патри на півострові Пелопонес. Більше про це на сайті Радіо Свобода. Людмила?
Дякую, Людмила Ванник, про найновіші повідомлення. Ви слухаєте «Європейську свободу». Серпень розпочався для працівників найбільшого в Німеччині енергетичного концерну «Е.ОН» поганою новиною. Низка впливових видань повідомила, що компанія має намір провести масштабну реструктуризацію. Йдеться про об'єднання трьох дочірніх підприємств під одним дахом. Іншими словами, ширяться чутки про їхнє закриття і масові звільнення. Серед імовірних причин називають і невигідні угоди з «Газпромом», і з норвезькими газовидобувними компаніями. Тему продовжує Сергій Драчук.
Повідомлення про ймовірні плани реструктуризації німецького енергетичного велетня «Е.ОН» мали ефект бомби, що вибухнула. За даними німецького часопису «Шпігель», керівник цього концерну Йоганнес Тайсен через збитковість деяких підрозділів вимушений заощаджувати і тому розмірковує про ліквідацію трьох дочірніх підприємств у Мюнхені, Ганновері й Есені і переведенні залишків до Дюссельдорфа, де розташовано головний офіс концерну. Під червоний олівець начебто потрапляє й компанія «Е.ОН Рургаз». «Е.ОН Рургаз» зі штаб-квартирою в Ессені відома тим, що виступає посередником між російським «Газпромом», а також Норвегією з одного боку і німецькими споживачами газу з іншого. Але така співпраця, як зауважують експерти, тепер почала вилазити німцям боком. Очікують, що цього року збитки компанії «Е.ОН Рургаз» сягнуть 1 мільярда євро.
Е.ОН
підписав свого часу довготермінові угоди про закупівлю газу в Росії та Норвегії. Ці контракти прив'язані до ціни на нафту, але нині на ринку є значно дешевший газ, тому Е.ОН щодня зазнає збитків. Пояснив експерт університету Дуйсбург-Есен Крістоф Вебер. Від «Газпрому» поки що не надходило жодного сигналу про те, що він готовий піти на зустріч своїм традиційним і досі вірним клієнтам. Час обіїм і ввічливих посмішок, судячи з усього, минув. Визначити, хто має рацію, а хто ні, у суперечці навколо ціни на газ, тепер має Міжнародний арбітражний суд. У понеділок увечері компанія «Е.ОН Рургаз» офіційно підтвердила відповідні повідомлення в пресі. За даними інформаційних агентств, можливість звернення до суду передбачена контрактом, якщо під час переговорів про ціну сторони впродовж певного часу так і не досягли єдності. Що ж стосується закриття дочірніх підприємств, то з цього питання керівництво «Е.ОН» поки що мовчить. Можна собі уявити, який настрій панує серед працівників компанії. Якщо в Есені закриють підрозділ концерну, то це буде вкрай погано для міста, адже будуть втрачені робочі місця, сказав один із працівників «Е.ОН Рургаз». Лише в Есені ця компанія забезпечує роботою 1800 осіб. Профспілки вимагають від керівництва концерну терміново роз'яснити ситуацію.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Європейська свобода. Обсяги енергії Євросоюзу, що вироблятиметься вітровими електростанціями до 2020 року, збільшаться втричі. Так вважають у Європейській асоціації вітрової енергетики. Тим часом Україна переходити на так звану чисту енергію поки що не поспішає. Навіть при тому, що вона має для цього і чудове географічне розташування, і розроблені проекти, і влада висловлює чимале зацікавлення альтернативною енергетикою. Зокрема, через тиск та мінливий характер російських газопостачальників. Так заявляє голова відділу політичних аналізів Європейської асоціації вітрової енергетики Жакопо Мочча, з яким в Брюсселі розмовляв кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця.
Європейський Союз має намір впродовж наступних 9 років збільшити частку вітрової енергії втричі. Але при тому, що перед вітровими електростанціями відкриваються великі перспективи, українці у цій сфері, так би мовити, пасуть задніх. Як ви думаєте, чому?
Проекти спровадження вітрових станцій в Україні спізнюються. Кілька років тому була ініціатива на виробництво 1000 мегаватт, де за американською ліцензією мали створювати українські турбіни. Але цього здійснити так і не змогли. Минулого року впровадили декілька станцій на 80 мегаватт. Решта спізнюється. Тим часом бажання розвивати цей сектор в Україні існує, зокрема через прагнення зменшити залежність від російського газу. Тобто поруч із екологічним чинником є й чинник геостратегічний. Але європейські інвестори, що працюють у вітровій енергетиці, також не поспішають на український ринок. Їх відлякує політична і законодавча нестабільність, а також коливання курсу євро до місцевих грошей. Все це разом призвело до того, що проекти не просуваються.
Частиною планів Києва щодо європейської інтеграції є наближення української енергетичної галузі до стандартів ЄС. На якій стадії перебуває цей процес?
Нині Україна перебудовує організацію і управління своєю електромережею, аби приєднатися до єдиних параметрів Західної Європи. Мені здається, що частина українських мереж вже синхронізована з європейською і залишається її тільки розширити на решту території. Україна цьогоріч також приєдналася до Європейського енергетичного співтовариства, що передбачає застосування в енергетиці всіх європейських правил. Йдеться про лібералізацію ринку, збільшення частки відновлюваної енергії. Поступово українські та європейські енергетичні ринки діятимуть за єдиними правилами, тобто там теж докладатимуть зусиль для переходу на чисті джерела енергії.
За вашими оцінками, найбільше поширення вітрової енергетики до 2020 року спостерігатиметься у Португалії, Греції чи Іспанії, тобто у країнах, послаблених кризою. Це, очевидно, означає, що для такої небагатої держави, як Україна, збільшити виробництво енергії з вітру чи сонця – це теж доволі реальна перспектива, чи не так?
Існує феномен, який слід добре усвідомити. В Європі ми зобов'язані замінити щонайменше 50% електростанцій через їхнє старіння. Тож, попри економічну кризу, країни змушені інвестувати у їхню заміну. При цьому вітрові електростанції не є найдорожчими. Отже, припинити інвестиції в енергетику неможливо, бо її споживання зростає, а станції старіють. До того ж, їх будують не з державних бюджетів, а за кошти споживачів. Отже, до 2020 року слід буде зробити вибір. Я не дуже добре знайомий із енергетичним виробничим парком України, але маю враження, що він теж починає старіти.
І комоса усі авіїр.
Голова відділу політичних аналізів Європейської асоціації вітрової енергетики Жакопо Мочча в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі Європейська Свобода, і далі ви почуєте, чим головна ставка Гітлера в Польщі приваблює туристів.
Щороку Вовче Лігово відвідує 250 тисяч туристів. Головна ставка Гітлера займає понад 200 гектарів, на які розміщено 80 бункерів.
Сьогодні наш мандрівний шлях пролягає до італійського острова Ельба.
Nel 2014 saranno 200 anni dell'arrivo di Napoleone all'Elba.
У 2014 році ми відзначатимемо 200 років з часу прибуття Наполеона на острів. Імператор жив тут 10 місяців.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Серед ключових політичних ризиків в Україні західні експерти бачать і судовий процес над одним з лідерів української опозиції Юлії Тимошенко. Один з прогнозів з цього приводу такий, що лідерові батьківщини загрожує внаслідок суду умовний термін і відлучення від наступних виборів до парламенту у 2012 році. З оглядом світової преси Василь Зінгалов.
Агентство Reuters оприлюднило черговий прогноз найближчих ключових ризиків щодо України. У ньому виділяють як фактор поточної політичної напруженості суд над Юлією Тимошенко, а також ризики неотримання Україною чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду у разі зволікання з реформуванням платежів у енергетиці. Звертають увагу на зростання напруження у російсько-українських стосунках у зв'язку з газовим питанням та подальші ризики з відтоком з українських теренів іноземних інвестицій, коли й надалі приватизація на ринку України непрозора і триває владний тиск на великих іноземних інвесторів. Тут також відзначено точки зору провідних аналітиків з приводу ймовірних наслідків суду над Тимошенко, у зв'язку з чим західні експерти прогнозують умовний вирок як найбільш ймовірний результат процесу, що заборонятиме Тимошенко брати участь у майбутніх виборах, не перетворюючи її у потерпілу перед громадськістю. Американське видання Global Post не виключає, що нинішній судовий процес над Тимошенко, котрий стає своєрідним цирком, можливо перетворить підсудну політичну страдницю, тим більше, що вона відкрито кпинить над головуючим суддею, а зовні відбуваються жваві пікети її прихильників і противників. Водночас видання не бачить у цьому суді нічого смішного, бо західні політики серйозно насторожені щодо політичного підтексту цього процесу і лише очікують, як далеко зайде обвинувачення. Спостерігачі, як наголошує Global Post, вже жахаються з перспективи, якими брудними і корумпованими можуть бути парламентські вибори у жовтні наступного року. Однак, як зауважує укладання з Америки, одна сфера не постраждає. Це зусилля України на шляху до угоди про співпрацю з Європейським Союзом. Але, як непокоїться Global Post, ситуація може стати парадоксальною. Через рік Україна може опинитися ближче до Європейського Союзу та виявитися ще більш авторитарною. Це збиває з пантелику деяких західних дипломатів і чиновників, котрі порівнюють ситуацію в Україні з підготовкою до Євро-2012, коли за пофарбованим фасадом ховаються зруйновані будівлі. Таким були деякі теми світової преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Цього року близько 10% школярів Гагаузької автономної області Молдові не змогли скласти іспит з румунської мови і літератури. Кількість гагаузьких дітей, які погано знають офіційну мову України, постійно зростає, що збільшує напруження між представниками цього переважно російськомовного тюркського народу і центральною владою. Про це докладніше Марія Щур.
Результати іспитів з румунської мови розізлили багатьох гагаузьких батьків, які написали відкритого листа, звинувачуючи націоналістів у тому, що вони зменшують можливості для освіти гагаузьких дітей і таким чином хочуть тримати їх у резервації. Справою шкільних іспитів зайнявся особисто керівник області, який поїхав до столиці із проханням дозволити гагаузьким учням скласти іспит повторно. Після цих переговорів у розмові з Радіо Свобода міністр освіти Молдова Михайло Шелеах-Тікті наполягав, що без знання мови країни, в якій людина живе, вона не зможе реалізуватися ніде.
У будь-якій країні є своя мова, і без знання цієї мови неможливо реалізуватися. Бо навіть для того, щоб людина реалізувалася в інших країнах, вона має реалізуватися у своїй власній країні.
За словами міністра, всі учасники зустрічі погодилися, що рівень викладання румунської мови в Гагаузії потрібно піднімати. Гагаузія – це невеличкий, переважно сільськогосподарський регіон Молдови, де проживає близько 160 тисяч людей. Гагаузи – це тюркський народ, що оселився у цій місцевості майже 1000 років тому, але з того часу практично втратив свою мову. Викладання у місцевих школах ведеться в основному російською мовою, хоча офіційно мов у регіоні три – гагаузька, румунська та російська. На відміну від Придністров'я, Гагаузія, яка також на початку намагалася відділитися від Молдови, залишилася у складі країни, але отримала широкі права автономії, що включає власні рішення щодо освіти, культури і соціальних видатків. Регіон має розвинуті міжнародні зв'язки з Туреччиною і Росією. Місцева преса повідомляє, що учні, які провалили іспит із гагаузької мови, вже отримали запрошення вчитися у Росії чи Туреччині. Експерти попереджають, що якщо це стане тенденцією, то це лише призведе до більшої ізоляції Гагаузії від решти Молдови. Але, зрештою, як говорять експерти, вирішувати свою долю згідно з законом мають самі гагаузи, бо місцева влада має останнє слово у тому, як багато має звучати румунської мови у гагаузьких школах. Марія Щур, Радіо Свобода.
З усього світу приїздять до Польщі туристи, щоб побачити головну ставку Гітлера – Вовче лігво. У колишній Східній Прусії серед боліт та озер збереглися велетенські бетонні споруди, звідки Гітлер керував світовою війною. Що ж приваблює туристів у цьому похмурому місці? Це з'ясовував Ростислав Крамар, кореспондент Радіо Свобода у Варшаві.
Щороку Вовче лігво відвідує 250 тисяч туристів. Головна ставка Гітлера займає понад 200 гектарів, на які розміщено 80 бункерів. Частина з цих потужних бетонних споруд добре збереглася. Тепер у цих приміщеннях стенди з фотоматеріалами, які розповідають про історію цього пекельного місця. Деякі бункери пристосовані для потреб туристів. Любителі екстремального відпочинку зупиняються в готелі, який у часи Гітлера був казармою для його охоронців. В іншому бункері, обладнаному під ресторан, можна пообідати. Що ж приваблює сюди туристів? Передусім історія, каже Лукаш Левчук, один із керівників цього незвичайного туристичного об'єкту. Левчук пояснює.
Тут, у Вовчому лігві, влада Третього рейху ухвалювала рішення щодо цілого Східного фронту, тобто про операцію «Барбаросса», про напад Третього рейху на Радянський Союз. Тут відбувалися головні військові наради, тут йшлося про створення концентраційних таборів.
Порушена була тематика обозів концентраційних.
Туристів цікавить той факт, каже Лєвчук, що у Вовчому лігві відбувся замах на Гітлера. На місці невдалого замаху встановлено пам'ятний знак. Екскурсовод Ян Островський додає, що Вовче лігво – це своєрідне місто, оточене трьома пущами. Воно лежить серед озер, наче на острові. Цю неприступну фортецю гітлерівці спорудили перед нападом на СРСР. Гітлер сподівався провести тут 3 місяці до заняття німецькою армією Москви. Та його плани не збулися. Війна затягувалася, тож Вовче лігво постійно розбудовували і вдосконалювали. Островський розповідає.
То вона є з тим квартиром.
Це ставка, яку Гітлер вважав найбезпечнішою, найкомфортнішою, оскільки вона розташована в лісі, в надійному сховку, між озерами та болотами. Саме у цій ставці Гітлер перебував найдовше. Він провів тут 857 днів.
Перебував у нас 857 днів.
Як каже Островський, відразу після війни напівзруйноване Вовче лігво, як і інші ставки Гітлера, хотіли зрівняти з землею. Проте це виявилося неможливим.
Та квартира була так замінована.
Ця ставка була настільки замінованою, що до неї неможливо було підійти. Сапери розміновували її впродовж 10 років, аж до 1955 року. Та з кожним роком бажання знищити це місце зменшувалося, тож Вовче лігво збереглося.
Ну і зостало.
Парадоксально, та Вовче лігво, яке в роки війни принесло людству стільки страждань, сьогодні фактично годує навколишнє населення. Залишки головної ставки Гітлера – це справжній магніт для туристів. Місцеві жителі, завдяки цьому потокові спраглих вражень прибульців, розвинули готельний бізнес, заснували агротуристичні господарства. Завдяки туристам у цьому позбавленому промисловості регіоні є робота у торгівлі та в сфері послуг. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Острів Ельба, що лежить на межі Лігурійського та Тіренського морів біля західного узбережжя Італії, відомий сьогодні солодкими винами, сніжно-білими пляжами і прозорою морською водою. Але 2 століття тому він виявився не таким привабливим для найвідомішого свого туриста Наполеона Бонапарта. Французький імператор провів там майже рік у вигнанні. Про сучасне і минуле італійського острова Ельба у матеріалі Наталки Кудрик.
Mare profumo di mare, con l'amore io voglio giocare, è colpa del mare.
Після Сицилії та Сардинії Ельба – третій за величиною острів Італії. 8 селищ розкидані на невеликій території площею понад 200 квадратних кілометрів. Всі поселення засновані ще древніми римлянами, однак зберігають середньовічний вигляд. Прогулюючись колоритними вуличками і скрученими кам'яними сходами, можна натрапити на місцевого ремісника. В селищі Марчана Джуліано Сольді вручну виготовляє взуття та сумки. Виробиці, щоправда, чудернацьких моделей, адже майстер використовує ескізи середньовічного побуту, говорить ремісник Джуліано.
Найцікавіше те, що туристи проходять, дивляться на мою роботу, зупиняються і розпитують про моє ремесло. Потім вони цікавляться і туристичними принадами місцевості. Так, працюючи, я їм розповідаю про моє селище Марчана та острів Ельба.
З цього села канатна доріжка із кабінами за кілька хвилин доставить вас до найвищої острівної гори – Монте-Капанне за вишки 1019 метрів. Відпочивальники полюбляють милуватися мальовничими пейзажами і ніжитися у лагідних хвилях Тіренського моря. Очевидно, що туризм – основне джерело місцевих прибутків. І хто тільки не володів цим ласим шматком землі – іспанці, британці, німці, французи – про останніх слід згадати детальніше, бо саме французький імператор Наполеон Бонапарт залишив великий слід в історії маленького острова. Від травня 1814 до лютого 1815 року Наполеон, перебуваючи у вигнанні, фактично був правителем острова.
У 2014 році ми відзначатимемо 200 років з часу прибуття Наполеона на острів. Імператор жив тут 10 місяців. Разом з ним була і його численна прислуга та віддані охоронці. У той період острів Ельба був центром світу. Тож у ювілейний рік відбудуться різні заходи, приурочені тим історичним часам.
La presenza di Napoleone all'Elba.
Розповідає Роберта Мартінеллі, директор наполеонівських музеїв на Ельбі. Наполеона дуже шанували на острові. Золотим вигнанням називають у літописах той період. Про перебування Наполеона розповідають експозиції у двох будинках-музеях, де жив імператор – Вілла Деї Муліні і літня резиденція Вілла Сан-Мартіно. Старі закриті шахти й поіржавілі металеві конструкції, які досі псують краєвиди, нагадують про промислове минуле Тосканського острова. У прадавні часи цей край славився багатющими покладами заліза, що й сприяло процвітанню цивілізації етрусків. Потім велика наявність металу стала запорукою воєнних успіхів древніх римлян, які до того ж відкрили на Ельбі і цілющі грязьові джерела. Після Другої світової війни залізовидобувна галузь занепала. Регіон поставив за ціль розвиток сільського господарства і туризму. Як видно, не прогадали. Разом з іншими провінціями італійської Тоскани острів Ельба вважається регіоном з пристойним рівнем добробуту та курортної інфраструктури. Наталка Кудрик для Радіо Свобода з Італії.
Маре профумо і маре. È colpa del mare, del cielo e del mare. Questo sole che cosa può fare? Io non ci credevo, ma posso sognare.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. Її вела Людмила Литовченко. На все добре. Нагадаю, матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».